La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Vă salut cu drag, mă bucur să fim împreună pe această cale în care tehnologia ne facilitează întâlnirea noastră. Mă numesc Daniel și pentru câteva momente vă voi răpi din timpul dumneavoastră ca să putem medita împreună la câteva gânduri care îmi doresc foarte mult să ne ajute și să ne poarte cu un pas mai aproape de ziua în care Domnul Hristos va veni pe pământul acesta. Citeam acum ceva vreme o carte legată de comunicare, de vorbire și spunea acolo un lucru pe care probabil vi-l amintiți sau îl știm cu toții. Diferența dintre bărbați și femei în capitolul vorbirii este că bărbații reușesc să producă o vorbire care conține până la 7.000 de cuvinte pe zi, pe când femeile dezvoltă o vorbire, o comunicare ce este mult mai bogată. Nu 7.000 este limita, ci undeva la 20.000 de cuvinte pe zi. Aceste numere sunt orientative din punctul meu de vedere. Realitatea este că există diferențe ale modului în care comunicăm. Însă nu ar trebui să ne împiedicăm de acest lucru, pentru că Dumnezeu ne-a creat diferiți. Pe fiecare în parte ne-a creat diferiți, de aceea aceste diferențe nu trebuie privite ca defecte, ci pur și simplu ca diferențe. În această ocazie aș vrea să mă deschid puțin înaintea dumneavoastră și să mărturisesc câteva lucruri despre mine personal, dar această mărturisire nu este întâmplătoare, este legată de un personaj biblic și împreună vom lega de marele personaj biblic, de Iisus Hristos. Vă amintiți cu toții viața deosebită a lui Iosif, un om care s-a născut pentru o menire deosebită, pentru o menire specială. De la bun început, copilul acesta a fost unul special. Tatăl l-a iubit parcă altfel. Pentru o bună bucată de vreme, el a fost cel mai mic, cel mai tânăr din familie. Eu însumi mă pot asemăna foarte ușor cu Iosif, pentru că și eu sunt ultimul copil din familie și pot spune că, într-adevăr, dragostea părintească se îndreaptă către cel mai mic un pic diferit. Însă, veți vedea, nu toată familia iubește pe cel mai mic. În ceea ce îl privește pe Iosif, viața lui este trasată într-un mod special. Iar această deosebire, această ieșire în evidență a vieții sale se datorează faptului că anumite evenimente din viața sa seamănă atât de mult sau coincid atât de mult cu viața Domnului Hristos, încât vom putea să descoperim, să vedem că Iosif n-a trăit la întâmplare absolut deloc și că povestea vieții sale nu este de urmărit doar pentru că a trecut prin niște aventuri deosebite, ci viața lui Iosif este cu totul specială pentru că este o viață care vorbește despre Hristos. Avem un copil iubit de tatăl său. Nu-i așa că glasul lui Dumnezeu este acela care ne vine în minte atunci când îi spunea despre Domnul Hristos, spunea: iată fiul meu prea iubit? Cu alte cuvinte, de la bun început, viețile celor doi seamănă. Însă, când trebuia să meargă la frații săi, Iosif nu a fost deloc întâmpinat cu cele mai plăcute cuvinte sau cu cea mai plăcută atmosferă. De aceea putem să vedem o altă asemănare între Iosif și Domnul Hristos. Când a venit la ai săi, ai săi nu l-au primit. Un alt lucru foarte interesant este că după o vreme, știți, trebuia să se ducă la frații lui în vizită, pentru că frații lui erau plecați departe și mergând acolo, avea poate și în acea zi pe el, fiindcă o iubea tare mult, haina aceea pe care tatăl său i-a oferit-o. Și când s-a întâlnit cu frații săi, bineînțeles, vă amintiți că aceștia au dat drumul simțămintelor lor și l-au luat, l-au vândut, l-au făcut pierdut, dispărut din familia lor. Un moment tragic. Însă în punctul acela, un personaj a fost cel care a lucrat intens. Numele lui? Iuda. Dacă stăm să ne gândim, Iuda l-a vândut și pe Domnul Iisus. Și veți vedea, dacă exersăm astfel, că ajungem să descoperim că Iosif a fost pus viu într-o groapă și a ieșit de acolo viu. O altă asemănare interesantă a vieții sale cu viața Domnului Iisus Hristos. Așadar, Iuda este cel care îl vinde, frații săi nu îl primesc, dar ajunge într-o țară străină, în Egipt. Bineînțeles, și Domnul Hristos a fost în Egipt când era mic copil și s-a întors de acolo împreună cu părinții săi. Dar acolo, pentru că curăția lui l-a făcut să iasă în evidență în mod ostentativ, a trebuit să plătească pentru această curăție. Spunând că el este curat înaintea lui Dumnezeu și vrea să rămână curat înaintea lui Dumnezeu, a refuzat avansurile ademenitoare ale soției lui Potifar. Pentru aceasta a fost condamnat pe nedrept. Ce înseamnă lucrul acesta? A fost aruncat în temniță și acolo spune Scriptura că a stat între doi tâlhari. Nu spune Scriptura chiar așa, dar formulez așa pentru a vedea faptul că Iosif, la fel ca și Domnul Iisus, a fost pus între doi răufăcători. Ce este și mai interesant este că unul dintre cei doi a murit, iar celălalt a trăit. Nu-i așa? La fel s-a întâmplat și la Golgota. Avem așadar un Iosif care, privind viața lui, descoperim o asemănare uneori uimitoare. Ei bine, această asemănare ne face să ne întrebăm așa: aș putea eu vreodată, stând lângă Iisus, stând alături de El, să mă întreb cât de mult semăn cu Iisus? Cât de mult mă pot asemăna cu Hristos, mai ales că El însuși își dorește să ne asemănăm cu El. Dumnezeu însuși spune: fiți sfinți după cum eu sunt sfânt, și în mintea omului, în inima omului se naște această luptă, uneori această confuzie în care omul se aruncă. Ne luptăm cu noi înșine, încercăm să fim sau să facem ca să devenim mai asemănători cu Dumnezeu, mai asemănători în caracter, în pornirile noastre, în viața noastră în general. Dacă scopul vieții este sfințirea, pentru că, nu-i așa, în viața unui creștin scopul vieții este sfințirea vieții noastre, fiindcă ce-ar fi viața? Ce s-ar alege de viața noastră dacă am alerga după alt scop? Și dacă scopul nostru este să ne asemănăm cât mai mult cu Hristos, pot eu, Daniel, sau tu, cel care urmărești, poți să te așezi lângă El, lângă Hristos, și să începi să tragi linii, să faci paralele și să spui: iată, pornirile mele se aseamănă cu ale sale. Blândețea mea este blândețea lui Hristos. Dărnicia mea este dărnicia lui Hristos. Sau, eu știu, vorbirea mea este vorbirea lui Hristos. Putem să ne asemănăm noi cu Hristos? Am ales pe Iosif să fie intermediarul nostru astăzi. Am ales ca Iosif să ne ajute să nu facem un pas uriaș peste o prăpastie care se leagă sau care ne separă pe noi de Hristos. De aceea, fiindcă ni se pare un exemplu atât de îndepărtat, atât de diferit, haideți să nu ne asemănăm cu Hristos din prima, haideți să încercăm un pas intermediar. Eu, Daniel, de când mă știu, mă bucur de darul pe care Dumnezeu mi l-a oferit, și anume libertatea de a vorbi fără impedimente, fără defecte de vorbire. Și câțiva oameni apropiați sau nu neapărat mi-au atras atenția și mi-au spus: Daniel, uite, tu vorbești clar, e foarte frumos, e foarte bine că vorbești clar. Dar mult mai mulți oameni mi-au spus: Daniel, acum ar fi trebuit să taci. Nu știu dacă și dumneavoastră ați avut astfel de momente, dar la un moment dat în istoria lui Iosif descoperim că acest om special, care a suferit atât de mult din cauza fraților săi, un simțământ teribil mă atinge, frații lui l-au vândut. Dar oare de ce l-au vândut? Ne spune Scriptura că atunci când a avut vise, Iosif s-a dus înaintea familiei și când a început să le povestească, tatăl a reacționat și a încercat să-l facă pe Iosif să se abțină. Bineînțeles, frații s-au supărat. Cum adică să ne închinăm noi înaintea ta? Iar tatăl i-a adresat câteva cuvinte într-un ton ca ceva ce ar suna: liniștește-te, cum să spui așa ceva? Cu alte cuvinte, și tatăl, care îl iubea atât de mult, i-a spus: Iosif, potolește-te, abține-te. Pentru că Iosif a venit înaintea lor și le-a spus: ia ascultați! Adică toată familia trebuia să asculte ce are marele Iosif de spus. Așa stau lucrurile? Așa se vorbește? După aceea, un alt lucru foarte interesant este că ne spune Scriptura că dacă frații lui Iosif făceau un lucru rău, imediat tatăl lor afla. După care urmează episodul în care Iosif este vândut în Egipt, iar în familia lor încă mai sunt probleme. De exemplu, capitolul 38 din Geneza ne arată faptul că Iuda comite grav. Dar nu mai observăm reacția tatălui, în sensul să fie aflat repede. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă veți citi cu atenție cartea Genezei, veți vedea că în prezența lui Iosif, tatăl său era foarte bine informat despre toate nebuniile pe care frații lui le făceau. Cu alte cuvinte, pe lângă faptul că Iosif avea un ton deosebit, el mai avea și un obicei interesant. Tot ce se întâmpla în ascunsul tatălui, el mergea repede și îl informa pe tata. Ce înseamnă lucrul acesta? Ne dăm cu toții seama. Iosif avea o mare problemă. Viața l-aruncă în luptă. În Egipt, încercat, Iosif își dă seama că valorile la care el se gândea până atunci s-ar putea că au fost greșite. Și își dă seama și se poate privi pe sine, poate stând în temniță, poate având zile grele, zile pline de încercări, se privește pe sine și conștientizează că, de fapt, el se află în Egipt nu datorită răutății fraților, ci chiar din pricina gurii sale. Trece timpul și descoperim cum bunul Dumnezeu conduce lucrurile în așa fel încât visele din copilărie se împlinesc în dreptul familiei lui Iosif. Toți frații merg în Egipt, o primă vizită, el îi vede, îi recunoaște, îi cercetează, ei vin, se întorc la o altă vizită. Iosif tace din gură. Haideți să ne oprim puțin. Iosif tace din gură. Oare nu-i vorba despre același Iosif? Ba da, dar este un Iosif schimbat. Spune Scriptura în relatarea pe care ne oferă că până la un moment dat Iosif a tăcut. I-a încercat, a vrut să vadă dacă ei sunt la fel cum erau. A văzut că într-adevăr lor le părea rău. După care, aș vrea să citesc ce s-a întâmplat. În Geneza, capitolul 45, cu primul verset, citim. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Și a strigat, scoateți afară pe toată lumea, și n-a mai rămas nimeni cu Iosif. Când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns, așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El le-a zis, eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie adus în Egipt. Faptul că Iosif a tăcut o vreme îndelungată, într-un context extrem de emoționant, vă mărturisesc de fiecare dată când citesc istoria aceasta, mă emoționează. Iar Iosif nu o citește. Iosif o trăiește. Și reușește ca în acea încrâncenare emoțională să tacă, să nu spună, să nu zică, să nu iasă înainte și să spună eu sunt Iosif și vă voi pedepsi pentru ce mi-ați făcut. Personal, dincolo de iertarea pe care Iosif le oferă fraților, personal pun mai mult preț pe tăcerea lui. Iertarea este cu totul valoroasă și nu vreau să o micșorez în valoare. Însă, imaginați-vă că Iosif s-a luptat multă vreme cu defectele sale, vorbirea sa. Mă lupt și eu și încerc ca măcar vorbirea mea sau măcar răbdarea mea sau măcar ceva din mine să se asemene tot mai mult cu Dumnezeu, cu Hristos. Aș vrea să citesc și următorul verset pe care l-am lăsat necitit, pentru că observăm ce se întâmplă atunci când oamenii aleg să-și frângă acele porniri care îi dezavantajează de atâtea ori. Acum, nu vă întristați și nu fiți mâhniți, căci m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Oameni dragi, când noi intrăm într-un legământ cu Dumnezeu, încep să se schimbe lucrurile în viața noastră în așa fel, încât oamenii din jurul nostru încep să nu ne recunoască. Acesta este un prim lucru. Însă atunci când intrăm în contact cu Dumnezeu, având o atitudine dornică de a nu mai fi același eu, ci eu-l să moară și noi să devenim ceea ce Dumnezeu își dorește să devenim, atunci când noi intrăm în acest fel de relație cu Hristos, nu doar că oamenii nu ne vor recunoaște, dar oamenii vor începe să cunoască în noi o altă persoană. Persoana lui Hristos, sursa personalității noastre creștine. Un alt lucru. Atunci când noi intrăm într-o relație propusă, intenționată de transformarea vieții noastre, oamenii din jurul nostru încep să primească din partea noastră un mare dar. Nu știu dacă v-ați gândit la el. Nu știu dacă intuiți care este darul pe care oamenii îl primesc. Nu știu dacă v-ați gândit că oamenii din jurul nostru beneficiază de o facilitare a drumului către mântuire prin noi. Te-ai gândit că cel din stânga ta, din dreapta ta, cei din jurul tău, sunt și ei, cum să spunem noi, se luptă și ei împreună cu tine pentru mântuire? Te-ai gândit că dacă vei rosti un cuvânt, un anume cuvânt, cuvântul acela poate că îl va încurca pe cel de lângă tine în drumul lui spre mântuirea personală? Se spune în limbaj creștin să nu fii pricină de potignire. Și pricină și potignire sunt cuvinte oarecum mai vechi. Dar le înțelegem. Și dacă nu le înțelegem, aș vrea să le spun și altfel. Nu fi motivul pentru care omul de lângă tine întârzie să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, te vreau în viața mea. În viața lui Iosif mă regăsesc poate prea mult. Am fost cel mai mic în familie. Am avut acest defect de a învăța repede să vorbesc, dar totuși de a învăța foarte greu să tac. Știți, durează poate un an de zile să înveți să vorbești și o viață întreagă să taci. De asemenea, pot să mărturisesc, poate în numele lui Iosif, că pe cei mai mici din familie nu părinții vor bate cel mai mult, ci fraților. Ei vor fi legiuitorii peste ei. Dar vreau să mărturisesc și faptul că Dumnezeu a făcut de-a lungul timpului această minune în viața mea. Că atunci când mi-ar fi venit atât de bine să spun niște cuvinte și să mă descarc, să arunc totul peste celul dinaintea mea, în acele momente a fost un lucru care m-a făcut să tac. Îl mărturisesc pe Dumnezeu și puterea Lui acum când spun aceste lucruri. Pentru că nu eu am tăcut, ci puterea Lui Dumnezeu m-a făcut să tac. Nu Iosif a tăcut, ci puterea lui Dumnezeu care a lucrat în el, care l-a făcut să se cerceteze și să se întrebe: cine sunt eu? De ce sunt aici? Cum de-am ajuns în Egipt? Cum de-am ajuns rob? Cum de-am ajuns așa cum am ajuns? Oameni dragi, v-ați imaginat vreodată lumea? Cum ar arăta ea? Măcar lumea din jurul nostru, ca să nu spun cum ar arăta întreaga lume, dacă oamenii ar vorbi când trebuie ce trebuie și ar tăcea atunci când trebuie să tacă. Cât s-ar schimba, eu știu, atmosfera din sala de curs la școală, cât s-ar schimba atmosfera în bisericile noastre, cât s-ar schimba atmosfera, eu știu, pe stradă, la rând, la pâine, în parlament, în guvern, cât s-ar schimba lumea aceasta dacă vorbirea noastră ar fi încredințată în mâna lui Hristos? Nu mă declar vindecat pe deplin, însă știu că Dumnezeu lucrează în mine. Dar mai știu ceva, că Dumnezeu poate să lucreze și în tine. Vreau ca din această ocazie în care ne aflăm să-ți propui. Propuneți ca vorbirea ta sau comportamentul tău să fie filtrat prin persoana lui Hristos și astfel asemănându-ne cu Hristos, observând că sunt și alții care au avut aceleași slăbiciuni ca și noi în Scriptură. Să prindem curaj și să ne propunem schimbările acestea. Nu ca să devenim niște păcătoși rafinați, ci prin noi. Poate că unii din jurul nostru vor fi mântuiți. Iar la urmă, dintre cei mai păcătoși, să pot fi și eu mântuit. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și fie ca bunul Dumnezeu să te călăuzească în lupta ta. Thank you.